Chapter 5, in the box on page 27.
Orate pro nobis.
Section 1, B, direct objects, in the box.
Amamus patriam, puellas feminasque curat.
Page 28, in the first box.
Sum es est, sumus estis sunt.
Section D, agreement of verb and subject box.
Femine ambulant, poeta ancillam salutat.
Section E, complementary infinitives box.
Puelle amant ambulare et cantare in silva et in villa et in via.
Section 2, vocabulary.
Agricola, agricole. Amicitia, amicitiae. Epistola, epistulae. Femina, feminae. Filia, filiae. Fortuna, fortunae. Gloria, gloriae. Insula, insulae. Lingua, linguae. Litera, literae. Memoria, memoriae. Natura, naturae. Tuba, tubae. Vita, vitae. Etiam, neque, neque. Non. Sum, esse, fui, futuris.
Section 4, exercises, page 30.
Poete sumus. Puella in villa est. Poete agricolas rogant. Feminae parant tubam. Vitam sanctificas. Puelle gloriam feminarum honorant. Puella sum. Poeta laborat in villa. Agricolae familias liberant. Amicitia patriam confirmat. Putat poeta. Femina familias sanat.
Section 5, reading lesson.
Fidelia Priscillam curat. Fidelia Priscillam amat, et Priscilla Fideliam amat. Fidelia et Priscilla agricolas spectant. Agricolae in terra laborant. Fidelia et Priscilla in silva ambulare amant. Aquam portant. Poetam in silva auscultant. Poete sapientiam et justitiam laudant. Aquila filias in villam vocat. Amant vitam in provincia Gallia. Responde Latinae. Quem Fidelia et Priscilla spectant? Ubi Priscilla et Fidelia ambulare amant? Quem ausculant in silva? Quid poete laudant? Quis puellas vocat? Ubi est aquila?